Yes. Jamen, goddag. Jeg hedder Simon, og jeg glæder mig til at komme. Normalt kommer jeg i Nordvestkirken, men ja, i dag er jeg så på besøg her. Jeg er hverken teolog eller præst. I stedet for har jeg en PhD i fysik, og så tænker jeg, hvorfor står jeg så her? Jo, men jeg er glad for at læse min bibel, og jeg får meget ud af det, og så håber jeg, kan give noget af det videre til jer i dag. Det budskab, vi skal høre om i dag, er ikke udelukkende et glædeligt budskab, men det står i Bibelen, og derfor så må vi forholde os til det. Vi vil bede om, at vi må høre Gud tale til os. Kære Gud, dit ord er levende. Og jeg beder dig om, at du vil tale til hvert enkelt af os i dag. Lad os høre det, som du vil, vi skal høre. Og luk vores ører for det, du ikke vil, at vi skal høre. Amen. Teksten, som vi kan se derop, er en af Jesu lignelser. Og i en lignelse, så fortæller Jesus noget hverdagsagtigt for at illustrere, hvad der foregår i Guds verden, i den himmelske verden, som godt kan være svært at forstå. Lad os læse teksten, og hvis I kun kan koncentrere ganske kort, så er det nu, I skal spidse ører, fordi det, jeg siger bagefter, er jo sådan set kun kommentar. Jeg læser den herfra. Han fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i viden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbundens folk kom så og spurgte, Herre, så du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer der ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarer dem, nej. For når I luger ukrudtet væk, kommer I til at rykke viden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men saml viden i min lade. Da lod Jesus skarne gå og gik hjem, og hans disciple kom og bad ham, forklares lignelsen om ukrudtet på marken. Han svarede, den der sår den gode sæd er menneskesønnen, marken er verden, og den gode sæd er rigets børn, men ukrudtet er den ondes børn. Og fjenden, der såede det, er djævelen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. Ligesom altså ukrudtet tages fra og brændes i ild, således skal det også gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sin engle, og for hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Der skal der være gråd og tænderskæren. Der skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Den, der har ører, skal høre. Amen. Vi har en lignelse her, som jeg egentlig synes er forholdsvis lige til at forstå, og så har Jesus endda forklaret den for os bagefter. Der findes to slags mennesker. Der er de retfærdige, og der er dem, der begår lovbrud. De retfærdige, skal få lov at gå ind i himlen på dommens dag, mens de uretfærdige skal dømmes til helvede. Det er ligesom hovedpointen i den her tekst. Der kommer en adskillelse en dag. Så kunne man prøve at grave sig ned i alle mulige detaljer i lignelsen. Jeg siger ikke, man ikke skal gøre det, men det er i hvert fald lidt farligt, fordi en lignelse er et hverdagsbillede, og den kan umuligt beskrive dækkende, hvad der foregår i Guds rige. Ud fra teksten her kunne man forestille sig, at okay, Jesus han planter de retfærdige viden, Satan planter de uretfærdige, ukrudtet, og eftersom hvede ikke kan blive til ukrudt, og ukrudt kan ikke blive til hvede, så er man ligesom fastlåst i den situation, man nu er i, og der er ligesom en fastlagt skæbne, og grund til, at Jesus fortæller den her, det er for at bare gør os klogere, fordi vi kan alligevel ikke rigtig gøre noget ved det. Det tror jeg simpelthen ikke er sandt. Det er der flere steder i Bibelen, der modsiger. I teksten her, der står der til sidst, Jesus siger, den der har ører, skal høre. Sådan en opfordring til at høre efter, hvad der står, og det giver ikke nogen mening, hvis ikke vi kan ændre noget på det. Så jeg læser det her som en advarsel om, at vi ikke skal ende som ukrudtet. Før vi prøver at forstå den her advarsel, så vil jeg gerne, at vi prøver at dykke ned i nogle helt grundlæggende ting om Gud. Og måske strider det mod jeres egen forestillinger om Gud. Måske skal jeres forestillinger korrigeres en anelse. I vil måske også møde noget, hvor I tænker, det forstår jeg ikke. Men vores forstand kan ikke rumme Gud. Gud er for stor til, at vi kan rumme ham. Jeg kan ikke nå at komme ind på alle ting, hvis der er noget, I er i tvivl om bagefter, så kom og spørg mig. Det første, vi hører om Gud i Bibelen, det er, at han skaber himlen og jorden, hele universet. Som fysiker har jeg arbejdet med elementarpartikler. De er mindre end atomet, meget små. Meget spændende, spørg mig bagefter. Og jeg har også arbejdet med galaksehobe, som indeholder milliarder og milliarder af stjerner. Det her skaberværk er formidabelt. Og fordi Gud er fuldstændig god, så havde han også skabt verden fuldstændig god. Der var ikke noget ondskab i den. Og hvis man skulle bruge lignelsens sprogbrug, så kunne man måske sige, at Gud havde skabt verden fuld af hvide. Igen, billedet knækker om lidt. Men så kommer Satan, eller djævlen, ind i billedet. Vi ved ikke ret meget om Satan. Der står i to steder i Bibelen, i Esajas 14 og i Ezekiel 28, noget om ham. Og der kan vi ligesom læse os til, at Satan var en engel, skabt af Gud, som blev hårdmodig og gjorde oprør, fordi han ville gerne være ligesom Gud. Og hvordan reagerer Gud så på det? Jo, han bliver virkelig, virkelig vred. En vrede, som vi slet ikke kan forestille os. Han besejrer Satan. Han kaster Satan til jorden. Og i den sidste bog i Bibelen står der, at Satan en dag skal dømmes til helvede for tid og evighed under Guds vrede. Men indtil den tid kommer, så er Satan aktiv. Satan er umådelig ond, og Satan forsøger at få os til os at gøre oprør mod Gud. Mod vores skaber, mod vores herre. Satan har altid været en løgner, så han går til Adam og Eva i Edens have og siger, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af alle træerne i haven? Og det er løgn, det har Gud ikke sagt. Gud har sagt, at I ikke må spise af kundskabens træ, men Adam og Eva følger alligevel Satans løgn, og de ender med at spise. De gør oprør mod Gud. Også selvom de ikke havde noget som helst at være utilfredse med, fordi Gud havde skabt verden perfekt. Og vi har gjort det samme. Hver en af os har gjort oprør mod Gud. Det er forskelligt, hvor meget vi ser, hvor meget vi erkender af, at vi rent faktisk gør mod Guds vilje. Men jo mere du læser i Bibelen, som Guds ord talt til netop dig, jo mere vil du se af det. Det bibelvers, der har lært mig mest om mig selv, står i Romerbrevet kapitel 2, vers 21. Og der står, du som belærer andre, du belærer ikke dig selv. Jeg er forfærdelig til at finde andre folks fejl. Men når jeg gør det, så popper det her bibelvers en gang imellem op i mit hoved, og så erkender jeg, at jeg gør det samme selv. Jeg er ikke et hak bedre. Jeg handler også imod Guds vilje. Og Bibelens budskab er egentlig tindrende klart. Vi har alle sammen gjort oprør mod Gud, selv det lille barn, der netop er blevet døbt. Vi er uretfærdige, og der er ikke noget som helst, vi kan gøre for at ændre på den tilstand. Hvordan reagerer Gud på det her? Gud har skabt verden, som vi nu har introduceret en masse ondskab i, fordi vi handler ondt mod hinanden, mod Gud. Siger han, nå ja, det er smuttet for dem, det går nok. Nej, det gør Gud ikke. Gud bliver så frygtindgydende rasende, så vi kan slet ikke forstå det. Der findes mange eksempler i Bibelen på, hvor vred Gud bliver over synden. Men de er alle sammen kun en advarsel mod det, der skal komme en dag på dommens dag. I vores tekst, der står der tredje nederste linje, og kaste dem i ovnen med ild. Der skal der være gråd og tænderskæren. Det er en beskrivelse af helvede, som ikke er særlig rar. Jeg har fundet en beskrivelse i Johannes Åbenbaring, kapitel 14, som jeg synes er værre. Der står om ham, der skal dømmes. Så skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat. Helvede var bestemt for Satan. Det er ikke noget rart sted. Alene det, at jeg kan stå her og tale om helvede, uden at være lammet af frygt, betyder, at jeg kun har forstået en lille bit smule af, hvor frygteligt det er. Og jeg må ærligt indrømme, jeg kan godt se, at jeg har handlet mod Gud. Og jeg kan også godt se, at jeg fortjener en straf. Men faktisk synes jeg, at beskrivelsen af helvede i Bibelen er måske ikke bare lige i overkanten, men meget i overkanten. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal udsættes for så hård en straf, men det står i Bibelen, og vi må anse det for at være sandt. Hvis vi skal igen vende tilbage til billedsproget i lignelsen, så svarer det til, at Satan nu har fordrejet hovedet på os alle sammen, så vi alle sammen er gået fra at være hvide til at være ukrudt. Men i lignelsen er der jo så rent faktisk nogen, der er hvide. Der er nogen, der skal frelses. Og det skyldes alene Gud, som der også blev sagt i dåben. For Gud elsker os mennesker. Jeg tror, der er rigtig mange af jer, der har hørt det utallige gange. Og når jeg hører sådan, Gud elsker mig, så kan jeg godt nogle gange tænke, nej, det gør han også. Uden at tage det sådan virkelig ind. Men Gud er den evige, den almægtige, og jeg er bare hans skabning. Jeg lever måske 100 år, Gud er evig, vi tåler ingen sammenligning, og jeg har endda gjort mig til Guds fjende ved at handle imod ham. Men Gud elsker mig, og det giver ikke nogen mening. Det er ikke noget, jeg forstår, men det er noget, jeg må tro er sandt. Og jeg kan ikke frelse mig selv fra den ondskab, der bor i mig. Men det kan Gud, og det vil Gud. Derfor sendte han Jesus. Jesus og selv Gud. Jesus blev født som et menneske med det formål, at han skulle dø på Golgata i stedet for mig. At han skulle blive ramt af den straf, som jeg fortjener. Det er ikke sådan, at Gud ser igennem fingre med synden og siger, Simon, du har syndet, men ved du hvad, jeg elsker dig, så det ser vi gennem fingre med. Nej, passer ikke. Gud ser ikke gennem fingre med nogen som helst synd, men Gud straffer Jesus i stedet for mig, og i stedet for dig, og dig. Jeg forklarede det engang for en junior på den her måde, at jeg har en masse ondskab i mig, men så tager Gud ondskaben ud af mig, og så lægger han den over på Jesus, og så står jeg fuldstændig ren, fordi min ondskab er jo taget bort. Så er jeg retfærdig, og Gud har ingen grund til at straffe mig. Hvorimod Jesus, der står derovre, og nu har min synd, og har din synd, han bliver ramt af Guds vrede. Jesus bliver min stedfortræder, han går i stedet for mig, han bliver min frelser. Og der findes ikke den synd i hele verden, som Jesus ikke vil bære straffen for. Jeg er i øjeblikket i gang med at læse om de gamle konger i Bibelen, og det giver utrolig meget rigdom. En af de her konger hedder Manasse. Og Manasse var den mest ugudelige konge, der nogensinde har levet i Israel. Han gjorde ufattelig mange onde ting. Han kom så vidt, at han ofrede sine egne børn til afguder ved at brænde dem. Det er ondt. Men der står, at Manasse omvendte sig, og at han fik tilgivelse. Så stor er Jesu frelse. I vores tekst står der allernederst, der skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Jeg er ikke retfærdig i mig selv, men når Gud har taget ondskaben fra mig og lagt den over på Jesus, så er jeg retfærdig. Så er jeg en af dem, der skal skinne som solen i min faders rige. Og det her skinne som solen i deres faders rige er et andet udtryk for himlen. Den nye jord, som Gud vil skabe, hvor alt er godt, for der findes ikke nogen onde mennesker. Gud har fjernet ondskaben fra hver enkelt af os. Det bliver beskrevet som et sted med gader af guld, og som et bryllup mellem mig og Jesus. Kort sagt, er det lige så fantastisk et sted, som helvede er et frygteligt sted. Og nu ville det være rart, hvis jeg bare kunne sætte mig ned på min plads og stoppe her. Gud skaber verden fantastisk. Vi vender os bort fra Gud og fortjener hans straf, men Jesus kommer og redder os, så vi kan komme i himlen. Problemet er, at Satan fortsætter med at forvirre os med sin løgn. En dag skal han dømmes. Indtil da går han rundt som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Han ønsker, at vi skal gå fortabt med ham i helvede. Satan startede med en løgn over for Adam og Eva, og han fortsætter med at lyve. Jeg vil fokusere på to forskellige løgne, som han kommer med. Der kunne nævnes mange flere. Løgn nummer 1. Gud er kærlighed, så alle mennesker skal nok blive frelst til sidst. Alt andet vil være imod Guds væsen. Det er en delvis sandhed. Ligesom løgnen til Adam og Eva. Løgnen til Adam og Eva var, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise alle træerne i haven? Nej, det var ikke sandt. De måtte spise dem alle sammen på nær et. Og Satans løgn er så farlig, fordi den typisk sådan er delvis sand. Så det kræver visdom at finde ud af, hvad der er forkert. Gud er virkelig kærlighed. Gud ønsker virkelig, at vi skal frelses. Det var derfor, han sendte sin søn. Og et eksempel på det er fra Gamle Testamente, hvor israelitterne, de er draget ud af Egypten, og så kommer de over til Kanaans land, hvor de skal ind, men problemet er, at der bor en masse mennesker i forvejen, og så siger Gud, at de skal slå alle kanaanæerne ihjel, alle de indbyggere, der bor der i forvejen. Jeg har i virkelig mange år tænkt, det var dog noget hårdt og brutalt noget, hvordan kan jeg forstå det i forhold til Guds kærlighed? Indtil der for nylig var en, der påpegede, at kanaanæerne havde fået 400 år til at omvende sig. Abraham boede som missionær i deres land 400 år før israelitterne kommer. Så de har 400 år til at omvende sig. Det er en vild tålmodighed fra Guds side. Men kananæerne omvendte sig ikke. Blev straffet. Og nok er Gud kærlig, men han er også retfærdig. Og han vil straffe mig, og han vil straffe dig, hvis ikke vi lader Jesus frelse os. Rent sådan logisk er det måske svært at forholde sig til, at Gud både skulle være kærlig og kunne straffe os. Men begge sider er beskrevet i Bibelen, og derfor må vi forholde os til, at begge dele er sandt. Satans løgn er sindssygt farlig i kombination med vores eget hovmod, at vi går og tror, at vi er så kloge, så vi kan kunne forstå Gud til bunds. Satan siger, det kan jo ikke passe det her, så det kan ikke være rigtigt. Jo, det er rigtigt. Løgn nummer to. Jeg behøver ikke at tage det så alvorligt med synden i mit liv, for Jesus tilgiver mig alligevel. Det er løgn. Jesus har aldrig nogensinde lovet at frelse dig for den synd, som du ikke vil give slip på. I Romerbrevet, der gennemgår Paulus kristendommens sådan ABC-grundidéerne i kristendommen. Og efter han har forklaret, hvordan Jesus kan frelse dig, så siger han sådan her i kapitel 8, vers 13. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. Det kan godt være lidt kringlet at forstå, men det betyder sådan dybest set, at hvis ikke vi prøver at holde op med at synde, så vil vi gå fortabt i helvede. Det her handler ikke om, at hvis du har taget imod Jesus som din frelser og kommer til at synde, jamen så går du fortabt, så alt håb ude. Det handler det ikke om. Det handler om, at du sidder og tænker, Jesus, jamen han må meget gerne frelse mig, men jeg vil have lov til at blive ved med at det passer mig, jeg vil have lov til at blive ved med at synde mod Gud. Det er det, det handler om. Og så nogle mennesker er der talrige eksempler på i Bibelen. Et eksempel er fra Jeremias bog kapitel 7, hvor Gud taler til israelitterne. Han siger, men I sætter jeres lid til løgneord, der intet gavner. Altså løgneordene om, at I skal nok blive frelst. Kan I stjæle, begå drab eller bryde et ægteskab? Kan I sværge falsk eller tænde offerild for Baal? Kan I følge andre guder, som I ikke før har kendt, og så komme og træde frem for mit ansigt i dette hus, som mit navn er udråbt over, og sige, vi er reddet, når I begår alle disse afskyelige handlinger? Er dette hus, som mit navn er udråbt over, en røverkugle? Også jeg kan se, siger Herren. Altså dybest set, så går israelitterne og bruger Jesus, bruger frelsen som en undskyldning for deres synd. De synder på livet løs og tænker, om Gud frelser mig alligevel. Men efter det her kommer Guds dom over israelitterne. Og nu går jeg ikke og bilder mig ind, at der er voldsomt mange af jer, der myrder eller stjæler. Så jeg har taget et andet eksempel med, som er aktuelt i mit eget liv, og som jeg tror faktisk er aktuelt i flere af jeres også. Og det er det med at gå og bære nag og være uforsonlig over for andre mennesker. Vi lever i syndens verden, så derfor vil det ske, at der kommer et menneske, der kommer til at træde over tæerne på en eller anden måde. Måske endda ganske grusomt hårdt. Og så er det meget naturligt at blive vred på den her person, og være uforsonlig. Og spørgsmålet er, fastholder du din vrede? Forsvarer du din vrede over for dig selv? Jeg kender folk, som har årtier gamle stridigheder med hinanden. De har aldrig fået talt ud om det. De er uvenner. Og det sker også blandt kristne, og det kan også ske for mig. Det er så nemt at retfærdiggøre sig selv og tænke, den anden var jo en idiot, så det må være ham, der skal sige undskyld først. Og så beder man måske Jesus om tilgivelse for sin synd, men man bliver ved med sit uvenskab. Men Jesus siger, at du skal gå hen og forson dig med din fjende. Jeg kunne nævne mange andre synder, det vil jeg ikke gøre. Det må I gå hjem og snakke med Gud om og finde ud af, om du har sådan en synd, som faktisk betyder mere for dig end frelsen. Det var løgn nummer to. Jeg vil gerne opsummere og vende tilbage til lignelsen med to af Israels konger, som illustrerer, hvem der er hvede og hvem der er ukrudt. Et eksempel på hveden, det er kong David. Kong David er der, tror jeg, der er nogen, der går og forestiller sig, at han var egentlig gennemgående en god mand, og så lavede han lige en smutter med Batseba og Urias, men ellers så levede han egentlig ganske fint. Det passer ikke, hvis du læser i Bibelen. Så ser du, hvordan David syndede gang på gang, og specielt i hans familie, det var et kaos. Han fik aldrig skældt sin søn ud for at have voldtaget sin halvsøster. Men David kommer til Gud og beder om tilgivelse. Og Gud siger om David, at han er en mand efter Guds hjerte. Det er det, der gør David til viden, at han erkender sin synd, og at han beder om tilgivelse. Så har vi kong Salomo, som er Davids søn. Salomo var den klogeste konge i Israel. Han byggede Guds tempel og mange andre fine ting. Men han giftede sig med udenlandske hustruer, selvom Gud havde sagt, det må du ikke. Og de her hustruer fik langsomt sådan, Salomo til at dyrke afguder. Måske har Salomo stolet på Satans løgn om, at det er ikke så alvorligt, det der med udenlandske hustruer. Gør du bare det. Faktum er i hvert fald, at Salomo går fortabt. Han fik aldrig vendt sig fra sin synd. Så hvem er du? Er du ukrudt? Eller er du hvede? Gud står med åbne arme og kalder på dig og siger, kom til mig, Jesus kan også frelse dig. Jesus græder over Jerusalem og siger, ofte har jeg ikke ville samle dig som en høne samler dine kyllinger. Kom til mig. Et sidste bibelvers, som jeg synes illustrerer virkelig godt, hvilket hjertelag Gud har over for os, det er igen fra Jeremias' bog, kapitel 31, vers 19 og 20. Der siger først israelitterne, når jeg vender om, angrer jeg. Når jeg kommer til fornuft, slår jeg mig på hoften, for jeg fyldes af skam, jeg bærer min ungdoms skændsel. De angrer deres synd. Og så kommer det fra Gud. Efraim, altså Israel, er mig en dyrebar søn. Han er mit yndlingsbarn. Så ofte jeg nævner ham, må jeg mindes ham. Derfor skælver mit indre. Jeg må forbarme mig over ham. Det er fantastisk at høre, hvad der foregår i Gud. Men Satan står stadig over hjørnet, og så siger han, vist skal du ikke dø. Din synd, det er ikke noget at snakke om. Hvem lytter vi til? Viden skal samles i lade. Ukrudtet skal brændes. Det er muligt, du sidder tilbage nu med en masse spørgsmål. Måske med tvivl eller frygt endda. Så kom og snak med mig bagefter eller en anden her. Vi skal bede. Kære Gud, jeg takker dig for, at du vil frelse os ved din søn, selvom vi ikke har fortjent det. Jeg beder dig om, at du vil befri os fra Satans løgne, så vi når målet, himlen hjemme hos dig. Amen.